Velbuška ulica. Malo dalje od naše škole nalazi se Velbuška ulica. Kratka i tiha. Povezuje Dalmatinsku i ulicu Dragoslava Popovića. Dobila je ime po srednjovekovnoj bici iz 1330. godine. Srbijom je tada vladao kralj Stefan Dečanski Nemanjić, koji se mešao u dinastički rat u Vizantiji na strani Andronika II. Drugi kandidat za vizantijski presto, Andronik III, nezadovoljan time, sklopio je savez sa bugarskim carem Mihajlom Šišmanom protiv kralja Stefana. Njih dvojica dogovorili su se da ujedinje svoje vojske i da zajedno napadnu Srbiju. Znajući da ne može da se odbrani protiv tolike vojske, kralj Stefan odlučuje da napadne Bugare pre nego se oni spoje sa vizantijskom vojskom. Naporno marširajući, srpska vojska pristigla je Bugare kod Velbužda, gde je došlo do bitke. Srbi su odneli pobedu, a posebno se u borbi istakao Stefanov sin, mladi kralj Dušan, koji se nalazio na čelu odreda nemačkih vitezova, ritera, koji su kao najamnici ratovali u srpskoj vojsci. Bugarski car Šišman je poginuo, ali kralj Stefan nije želeo da osvoji teritorije poraženih Bugara, zbog čega ga je naredne godine vlastela zbacila. A za kralja je postavljen Dušan. Vizantijska vojska koja je trebalo da se spoji sa Bugarskom se, kada je čula za bugarski poraz kod Velbužda, povukla. Za Radio Novak, Relja Carić.